Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod.
Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Sa vama Nikola Vrzić u serijalu Novi Sputnik poredak. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Poštovani slušalci, dobroveče. Ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik poredak. Christine Lagarde, direktorka Međunarodnog monetarnog fonda, upozorava. Iako je danas bolje pripremljena za neočekivanu ekonomsku krizu nego što je bila pre 10 godina, eurozona je opasno izložena ekonomskim olujama i teško će nastradati kada dođe do nove krize. A kriza, uverena je, dolazi neminovno. Pritom, ako bude izbila u više zemalja istovremeno, crno se piše i zemljama u razvoju, jer ni sam MMF, tvrdi generalni direktor Banke za međunarodna poravnanja Augustin Karstens, više nije sigurno utočište jer ne posjeduje dovoljno sredstava da im svima istovremeno priskoči u pomoć. Ukupan globalni dug inače dosegao je cifru od 244 biliona dolara, što je preko tri puta više od vrednosti globalne ekonomije, prenosi Bloomberg rezultate analize Instituta za međunarodne financije iz Vašingtona. A ukupni dug vlada u svetu porastao je na preko 65 biliona dolara u 2018. Skoro duplo više nego pre 10 godina kada je iznosio svega 37 biliona. Porasla je u tom periodu međutim i vrednost berze. Njujorški indeks Dow Jones, primjera radi, ostvario je u protekloj deceniji neverovatan rast od preko 300%. Poređenja radi, 2009. godinu završio je na više manje istom nivou na kome je bio 10 godina ranije. Znači li to da dramatično upozorenje Christine Lagarde ipak ne treba shvatati ozbiljno? Ili pa globalni rast duga i berzanskih indeksa znači da je balon sada još naduvaniji nego što je bio 2008. te će njegovo pucanje biti eksplozivnije? Da li će nova kriza izbiti već 2020. kao što predviđa banka JP Morgan Chase? I zašto Rusija, ako nisu posredi samo politički razlozi, umanjuje svoje dolarske rezerve i istovremeno kupuje zlato u količinama nezabeleženim tokom proteklih decenija? Ovo su pitanja o kojima ću u narednih pola sata razgovarati sa svojim gostima. To su moja koleginica Ruža Ćirković, dobroveče.
Dobroveče.
I analitičar Branko Pavlović, dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Ružo, da li je izbijanje nove krize neminovno, kao što tvrdi Christine Lagarde? Da li je zaista pravo pitanje kada će kriza izbiti, a ne da li će je biti uopšte?
Pravo pitanje je kada će izbiti kriza, pošto se svjetska privreda razvija ciklično. Ako pratimo komentare i analize koje daju recimo Nobelovci, dobitnici Nobelove nagrade u ekonomiji i prestižni ekonomski instituti u svetu, jedna od ključnih razloga zbog koje se veruje da svet polako klizi prema nekoj recesiji ili bar riziku od recesije je to što ovaj period rasta neobično dugo traje. Danas, recimo, sam pogledala ovaj Nobelovac Robert Shiller tvrdi da je to najduži period oporavka i rasta posle drugog svjetskog rata. Dakle, previše dugo traje. Druga stvar je što su, recimo, cene kuća, tvrdi on u Americi, na nivou koji je treći po veličini, po visini, od 1890. godine. Drugi razlog je što tržište akcija također neprekidno raste u posljednjih 10 godina, tako dug period rasta također nije zabeležen, ali opet ima predstavnika menadžera fondova koji dakle na tome špekulišu na tim podacima, koji tvrde da nema u stvari ni jedan oblast, ni jedan sektor u kome su investicije tako visoke kao što je nekad bio u visokotehnološke akcije ili u oblast nekretnina 2008. godine, a da bi se sada prepoznalo da će tu da se desi pucanje. Dakle, najpoznatiji ekonomisti na svetu kažu da je danas još manje moguće nego ranije predvideti tačno da li će recesija biti. Robert Shiller kaže da se ne bi iznenadio, ali da je toliki uticaj ličnih raspoloženja ljudi i birača, da kažem, i političara, da se ne može nikako sa sigurnošću predvidjeti, ali još vam ponavljam, on kaže da ga ne bi iznenadilo da Amerika krajem ove i početkom sljedeće godine zapadne u recesiju.
Gospodin Pavloviću, vaše mišljenje, da li je neizbježan dolazak nove krize? Evo, rekoh, banka JP Morgan Chase predviđa čak i neki datum 2020. da će da se to dogodi.
Jedna samo rečenica, mi imamo veoma ozbiljne ekonomije koje se ne razvijaju kroz ciklične krize. Dakle, to što se uči kao aksiom na ekonomskim fakultetima, da je to prosto prirodna stvar, mi vidimo da to nije prirodna stvar i da treba tražiti pojedinačne razloge zašto nekome se to događa, a nekome se ne događa. Što se tiče same krize, ja bi se potpuno ovoga, recesije, biće, neće biti, potpuno složio s ovim što je gospođa Ćirković rekla. Normalna je stvar da sada ravnomerno rastu svi indeksi, da prosto onaj koji ima finansijski, koji ima novac, plasira ravnomernije u sve, pa onda kaže ništa mi nije preterano naduvano. Sve ti je naduvano, jer su upumpavanja u ovoj deceniji nezabeleženih razmera. Prosto to se odlepilo od bilo kog realnog pokazatelja, samo ravnomerno. U tom smislu treba takođe, verovatno ćemo kasnije tokom razgovora voditi računa o tome da sad kad govorimo o zemljama Evropske unije, onda su tu indikatori da je stvar blizu mnogo izraženiji nego kad govorimo o Sjedinjenim Američkim državama ili Japanu ili ne znam o kojoj drugoj državi, izraženiji su. Iako Japan naravno ulazi u problem, ali manje. Recimo Italija je imala dva uzastopna kvartala, mali je to minus, ali jesu
sve vreme i jako mali kurs bio pre, i pre toga.
Je. Tako je.
Iz ovog godina minusa kod njih.
Ja kažem, ali već imaju dva uzastopna kvartala. Nemačka imala treći kvartal u minusu, četvrti je prikazala kao 0-0. To ćemo vidjeti kad se završe izbori za Evropski parlament, da li je to stvarno bilo 0-0.
I će da dođe do korekcije.
Će do naknadne korekcije. Hoću da kažem,
danas je izvršna korekcija za ovu godinu. Prepolovljen je rastu Nemačka.
To je u prognozi. Ja govorim treći i četvrti kvartal 2018.
Oni su oko nule svakako.
Svakako je oko nule, nego hoću da kažem psihologija. Da je Nemačka imala također minus 0-1 u četvrtom kvartalu, onda bi u izbornu trku za Evropski parlament moralo da se ide sa podatkom da je ona već registrovala recesiju.
Kako god se okrene te stope rasta o kojima govorimo u ovom periodu
dugačkom, bitno se usporavaju.
Već su male bile, kolegice Ćirković,
2%, 2,2%.
Bile vrlo male, je li tako, još od 2008-2009.
Samo jedna rečenica, nije vrlo malo. Kad Nemačka ima 2,5%, to nije malo. To je sasvim solidan ili čak vrlo dobar stopa rasta. Da, problem je što mi ne rastemo 7% kad rastemo niotkuda. Ali kad se približavaju nuli ili kad padaju ispod 1, to je već i za njih pitanje šta se događa.
Za mene je vrlo interesantno, vidim da su se neki dan tim povodom oglasili Ujedinjene nacije, svuda u svetu eksplodiraju cene stanova. Pa to čak i kod nas ovde. Dakle, to je za mene jako interesantan podatak, s obzirom da ima i socijalnu dimenziju. Znači, ne samo ekonomsku, nego i socijalnu.
Dobro, kako se objašnjava to?
Pa, mislim, nema nikakvih racionalnih objašnjenja. Pare nekud moraju da idu i vidite da idu, ne idu u privredu, nego idu u nekretnine i u špekulacije neke.
Mislim, zašto sam to pitao? Zato što spomenuh koliko je dug.
Zato mi, kažem, 2000. godine recimo, kod nas, da si rekao da treba država da investira, pa to bi te razapeli na kolac. A danas je samo o tome priča, da država malo investira, ne samo naša, nego sve države. To je sad postalo kao, nema niko drugi, sad moraju države da investiraju. One se zadužuju i investiraju.
Upravo dugu želim da, evo, gospodine Pavlović, možda vama da postavim to pitanje. Dakle, dug je narastao tokom protekle decenije, spomenuh i ove cifre. Da li je to znak zdravlja jednog sistema i uopšte kuda to vodi, to zaduživanje koje se ne vidi?
A opet to treba razložiti. Naime, kada američki dug raste vrtoglavo, a on najviše raste, poređenju sa svim drugim, ili japanski koji je ogroman, na 250% BDP-a, to sad treba razložiti.
Evo da razložim. Evo imam podatke pa da razložimo. Dakle, ukupni dug, govorimo o domaćinstvima, korporacijama i vladama, porastao je za preko 50% u odnosu na 2008. godinu, a rekoh da je državni dugovi su porasli još i više, dakle, za skoro nekih 80%.
Ovo sam hteo da
kažemo. Da kažemo da Japan je dužan svom stanovništvu, nije stranim državama.
A mogu samo da dodamo toliko
to
Japana.
To je razlika.
Dakle, prvo, banka Japana drži 50% javnog duga, nije ni stanovništvo, a preostalih 50% su sve unutrašnje subjekti. Kod Amerike je to nešto nepovoljnije, oko trećine drže stranci, ali oni imaju poziciju dolara. I mi svi možemo da imamo potpuno ubeđenje da oni to štampaju. I šta ćemo tačno da uradimo sa tim našim tačnim uvidom, kad su sve transakcije ili 62%, 61%...
Mi ne možemo ništa.
Ne mi, nego ceo svet.
Ali
61%
može se uvijek
Arabija. Da, ali 61% su...
Pripretili su danas, javlja Reuters, da su pripretili tom nuklearnom opciju, da će prestati da govori.
Ali to je jako zanimljivo, vidjet ćete tih njihovih 700 milijardi koji drže u stvari u američkim bankama, u ogromnoj meri. Sutra kad bi pokušali...
Da izvuku, ne bi im dali.
Ne bi im dali. fizički im ne bi dali uopšte.
Zato sad države prave ubrzano rezerve u zlatu i drže i kod kuće, jer to isto ako ostaviš negde u inostranstvu, kao što ste videli, ne možeš više da ga vratiš.
A problem sa zlatom je u tome što je to mali obim. U odnosu na te količine naštampanih para, total svetske proizvodnje zlata je na nivou 130 milijardi dolara.
Ali nema novih metala.
A vi ovde, ja kažem, probamo sad srebro, pa vidimo neke druge metale, platinu, ali generalno je to sve u odnosu na hiljade milijardi. Vi kad ste rekli bilion, to je u Americi.
To su hiljade milijardi. Da, za trilion Ameriku, kažu Amerikanci, mi to je naš bilion, odnosno to su hiljade milijardi.
Govorimo o hiljadama milijardi dolara. To nema gde da se spakuje u sve te metale o kojima mi govorimo. Onaj ko je manji, recimo Rusija, koja ima 500 i nešto milijardi, ona pokušava što više da tu stavi, ali za Rusiju je sasvim jedno drugo pitanje. Vratite vi sive pare koje vaši drže na offshore destinacijama, pa ćete imati ne 550, nego 3550 milijardi dolara.
Nek date iz Britanije, samo ne moraju.
Samo iz Britanije. Evo, ajde da se zadržimo na tome, dakle, zašto Rusija kupuje zlato? I nije samo Rusija, u krajnjoj liniji, Kina,
veliki
Indija.
Veliki proizvođač i pravi svoje rezerve u... Mada oni su jako povećali proizvodnju, pa se vidim po tim njihovim ekonomskim času i postoje pitanje šta rade s tim zlatom. Mislim,
koje ideje za toga? Da li je to
pa ja mislim da to samo ovaj... Prva stvar je, oni su izloženi jako tim sankcijama, ne zna se, svako jutro kad ustaneš neke nove sankcije se izriču Rusiji, tako da ni ona više ne zna koji će sektor da ponudi, pa se time brani. I druga stvar, se brani od ovih strane priča o recesiji, dakle ona je ranjivija verovatno od Nemačke i drugih država, neverovatno, sigurno je ranjivija, kao mislim slabija ekonomija i brani se od tih, dakle, političkih rizika koji utiču na ekonomiju, a oni su jako visoki. Ako ste pratili ovaj Davos, koji ja naročito ne cenim, ali tamo su te ankete u koje učestvuju hiljade, kao prvu tačku, prvi rizik svetske ekonomije su političke rizike.
Ako mogu jednu rečenicu, ako se prisetimo, Švajcarska imala referendum da li će 100 milijardi dolara prebaciti u zlatu, pa je propao. Glasali su ljudi da neće, ali u Švajcarskoj je došlo dotle da možda ne bi bilo loše kupiti, pa su rekli nemoj, nabit ćemo cenu zlata, pa posle ne znamo da ćemo se izvučemo iz toga, ali prosto nije to samo Rusija.
Da, da, svi. Da.
Mnogi razmišljaju gde da se skloniš, ali gde ćeš da se skloniš?
Mislite da nema sigurnog utočište?
Pa to je problem. Inače, Kina radi investicije. Kina kaže idemo u realni sektor, idemo pojas i put, idemo u masivno investiranje sa čitavim nizom država koje u to ulaze. Recimo, oni tu vide izlaznu varijantu do nekle. Ovi drugi, svako za sebe mora nešto će raditi.
Evo, izlazna varijanta. Gledam podatke o američkom državnom dugu koji je sad više ne može...
22.000.
22.000 milijardi sa tendencijama daljeg rasta. Ali ovaj podatak je interesantan. Kaže, kamata na američki državni dug je prošle godine iznosila 263 milijarde dolara, odnosno 1,4 američkog BDP-a. Zvanična procena je, projekcija, dakle, da će do 2028. to porasti na 915 milijardi godišnje, odnosno 3,1% BDP-a. Da li je taj sistem održiv?
Vidite, kao je tako jaka država da jeste, mislim, oni su proizveli ovu krizu 2008. godine, ali je ceo svet platio njen troškove, nisu oni sami.
Ja tu delim mišljenje da pozicija, ekskluzivna pozicija Amerike, koju stvarno treba posmatrati mimo sveta, mimo ostatka sveta, je nastala u toku 70 godina, te se neće ni razgraditi u roku od 6 meseci ili 5 godina, a da li će to motivisati sve veći broj drugih igrača da gledaju kako će da smanjuju tu zamku, da su vezani, to je sigurno, ali duži je proces. Duži je proces u pitanju.
Pa misli da su Kina i Rusija bile sklopile sporazum o međusobnoj razmeni u juanima i rubljama, pa je Kina otkazala. Jer to je, mislim, najveći američki posao. Ja dok sam išla ovdje, mislim se da li im je veći posao rat ili dolar. Ne možeš da se odlučiš, mislim, mrtva trka, i oni ne bi dozvolili. Njima je danas opretila Saudijska Arabija, ona samo na nafti je 356 milijardi, znači, godišnje, zapretila da će to sada da realizuje nekoj drugoj valuti, neće u dolaru, pa to nema. To jeste ovaj jako oružje u pregovorima, verovatno, Saudijskoj Arabiji koja je veliki proizvođač, ali... Mislim, oni su isto od Amerike podjednako zavisni, tako međusobno prete, ali nema od toga ništa. I druga stvar, isto Rusija stalno preti da će napustiti dolar i ona u tom smislu nešto preduzima, ali je iznos prometa, recimo nafte, ruski, u dolarima i u rubljama i jenima minoran. To se povećava u svetu, znači smanjuje se nešto učešće dolara u svetskoj trgovini, ali ne bitno.
Ali opet,
znači, jer bi oni to branili onim drugim svojim najboljim oružjem.
Odnosno ratom, jel?
Da.
Ali s druge strane, ni jedna valuta nije bila rezervna svetska valuta kao što je danas dolar večno, je tako? Bila je rezervna britanska funta, pre toga da ne idemo...
Ja se tu slažem, ovde kod Rusije i Kine, gde je nevolja? Nevolja je u tome što Rusija uopšte nema regulatorne funkcije svog deviznog tržišta i kod njih su oscilacije rublje moguće, izloženi su vrlo velikim napadima. Kina ima propis, valuta može, juan može da dnevno oscilira 2%, prema tome prekida se trgovanje, dok centralna banka ne vidi šta se događa, ko igra, zašto hoće, da su stvarno došli naglo na naplatu neke devizne obaveze, pa ćemo to da uradimo i tako dalje. Rusija je i dalje u toj zabludi da treba liberalizovati i onda braća Kinezi kažu, vidi rođače, ja s tobom da te trgujem u tvojoj valuti, a ti nemaš regulaciju na ovoj strani, pa to je preterani
izložen. Da može neki Soros
preterano
da
obori valutu rizicima. Kao što je. Dakle, da je to bojazan od napada, jer su sada i Rusija i Kina vojno izuzetno jaka, nego prosto nećeš da dovedeš unutrašnju regulaciju tržišta koja odgovara zemljama u razvoju, što smo i mi Kinezi i vi Rusi, nego hoćeš da se igraš da si ti Wall Street. Prema tome ja neću stignem s tobom.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
Ovo je Novi Sputnik Poredak, sa Ružom Ćirković i Brankom Pavlovićem razgovaramo o upozorenjima na izbijanje nove svetske ekonomske krize. Daj da se vratimo na ovo pitanje o rastu vrednosti berze. Dakle, rekao, u posljednjih 10 godina 300% je porast. Hoću da banalizujem da bismo bili jasni slušalcima. Dakle, da li se sad prodaje, ne znam, 3 puta više automobila nego što se prodavalo pre 10 godina, 3 puta više cipela ili lekova, pa je onda za 3 puta porastao profit kompanija koje su na berzi, pa otuda rast ovih indeksa, ili u pitanju čista špekulacija?
Pa ne znam, svakako nije ovaj, ta rast nije normalan, kao što nisu normalne zarade tih kompanija, niti su normalne bogatstva koja stiču ljudi pojedinci. I pošto je danas svet povezan, znači, ovim elektronskim medijima, internetom, onda ljudi celog sveta vide što se dešava. Sad se neko pojavi na berzi i kroz 2 godine on ima 100 milijardi. To je, mislim, nenormalna situacija. Evo, neki dan su pred ove izbore u Ukrajini objavili da njihova 3 najbogatija čovjeka u Ukrajini imaju oko 8-9% bruto društvenog proizvoda poseduju. Kaže, čak i u Americi nema ovi prvih 3 najbogatijih, tu 1,4%.
A dobro, oni prvi najbogatiji sad nastradao jer se razveo. Pa...
A nije, ona mu prepustila, si video, 75%. I upravu. Ona je velikodušno mu sve prepustila.
75% je oni 25% ipak nije zanemarljivo.
Pa dobro, 36 milijardi je njemu.
Gospodin Pavlović, evo.
100.
Vaša mota.
Pa ja mu ne bi dao. Ne znam zašto je to.
Evo da se vratimo.
Vrednost berze, zašto je toliko porasla?
Pa ja mislim da je to sasvim normalno. Dakle, ako imate centralne banke koje upumpavaju ogromne količine likvidnosti u bankarski sektor.
To je, dakle, štampanje novca, da prevedemo na srpski.
Uprošljeno rečeno štampe, kroz različite instrumente štampamo novac za približno nula kamata.
Nikad tako dugo nije trajao tako niske kamate.
Jest,
nikad,
tako to je. Onda zapravo banke ne veruju privredi, nego idu u hartije od vrednosti jer se tu osjećaju sigurnije, brže će da reći. I ovo što ste pitali zašto su cene visoke, oni na zapadu, zašto je kod nas to je drugo, stanovi, cene stanova, a kod njih je zato što oni kupuju blokove stanova. On uzme i kaže, sad ćemo da uložimo u 500 stanova, ekskluzivni, pa ću postaviti što ću raditi. Te njihove kupovine dramatično dižu vrednost. Kod akcija oni dozvoljavaju kompanijama, dozvoljavali su, pa sad kao malo sad to regulišu, da uzimaju ogromne kredite i da sama kompanija kupuje svoje akcije.
Buy
zato što je džabe. I na tome kreira da su uspešni, da su akcionari zadovoljni i tako dalje. Dakle, prosto rečeno, naštampate gomilu para, on sad beži, neko u zlato, neko u akcije, neko u obveznice, neko u stanove, ali on gleda gde će se plasira. Ne ide ni približno koliko bi trebalo u privredu, još manje u plate smrtnika, jer to je užasno ako bi inflacija prešla...
I otuda fenomene zaduživanja, zar ne? Ako su realna na primanja, da kažem, na relativno istom...
Zato što nemate tražnju, onaj bogataš, on će sada da gleda da kupi konja koga niko nema, on će da gleda da kupi sliku koju niko nema, i tako dalje. On ne može da kupi 56. bazen. Ili ne znam da kupi, ne znam nija šta. Drugim rečima, on manje troši nego da si dao ljudima ono što bi bio pristojan život, da može stvarno da školuje decu, da ima neko solidnije. To bi bilo onda potrošnje, da bi kroz to moglo nešto da se uradi. Tako da je to zakonito i zato će zapravo recesija nužno i nastupiti, jer to... u jednom trenutku će zaista se prekoračiti, ali ne znamo koji je to trenutak.
A znamo li šta može da bude?
Veliki je rizik također da se to desi u sektoru stanovništva, da se desi slom. U stvari, pošto se kažem i u Nemačkoj, i to upozorava Međunarodni monetarni fond, i u Nemačkoj i u drugim državama stanovništvo enormno zadužuje.
Šta bi mogo da bude okidač za...
Da države, znači da privrede padnu u recesiju i da počnu da padaju plate, a ti si se zadužio, moraš da vlačiš svoje kredite, nisi u stanju, i onda će to biti socijalno-političko-ekonomski problem. On već postoji, taj problem postoji, mislim, kod nas se prigovara se, kod nas su neki prigovarali medijima što više daju prostora izveštajima iz Francuske nego izveštajima sa protesta u Srbiji. A ja mislim da su mediji potpuno u pravu da se tu u Francuskoj rešava to pitanje. Mi smo da će nas uveravali da je liberalna ekonomija super i da je kapitalizam rešio sva pitanja raspodele i opšteg dobra. Međutim, sad se pokazalo da većina stanovništva nije zadovoljna kako je to kapitalizam.
Pošto ne spada, većina ipak ne spada.
Spada u to, ogromna većina, dakle 90% ne spada, i pošto ja sam uvijek mislila da je Francuska najbolje mesto da se to pitanje reši, mada Francuzi nisu ni malo siromašni, niti su te razlike kod njih tako velike, ali njima jednakosti nikad dosta, i ja mislim da su mediji koji to prate, te događaju u Francuskoj sasvim u pravu, da tu može da se... A drugo, ekonomisti smatraju da i Kina usporila s privatizacijom, sa svim tim procesima tamo, jer ona traži alternativni sistem kapitalizmu, a žutka, mislim, zemlja od milijarda i po stanovnika, možda i nađe neki.
Može Kina da nađe?
Oni nalaze, tu nema govora.
Oni već imaju neki.
Zato što su uspostavili politički sistem koji problem naziva problemom. Za početak, nisu izazovi, nego brate problemi. Onda on kaže, da, ali mene tamo čeka sljedeći problem, sad ću da vidim sa tim. Imam lošu kontrolu, curi mi mnogo, to je problem, sad ću da vidim sa tim. Imam sivo bankarstvo, to moram da vidim šta ću da uradim sa tim. I prosto on kreće i radi na rešavanju tih osnovnih problema.
Ne pustaju tržište da rešava, nego oni rešavaju problem.
Nemaju zabludu te vrste.
Nemaju poverenja u tu nevidljivu ruku tržišta, sve moguće.
Da, ali insistiraju na konkurenciji. Dakle, on baš hoće da ne zapadne u problem, da ugasi konkurenciju unutar sebe i odatle vuče novu produktivnost. Kod Nemaca je sad jedna specifična situacija. Zaduživanje Nemaca je manje opasno, jer Nemac ipak pre svega kupuje nemačku robu. Druga stvar je, Nemac je toliko stegnut, jer je Nemačka sprovela i penzione reforme i čitav niz energetskih i drugih reformi, ima jako skupu energiju namerno da bi išla na jednu drugu stranu i da bi produktivnost isterala u privredi, da nemaš jeftin input, nego moraš ti ozbiljno da tehnološki se razvijaš da bi to radio, da taj Nemac živi užasno stegnuto. I sad je imao neke godine rasta. I moraš da mu daš neki ventil, moraš da mu kažeš, ma možeš i ti da kupiš nešto. Pazite, recimo nemački sudija ima 4000 evra platu, ali italijanski ima 6.000 i 7.000. I sad on kad gleda, on kaže, čekajte, šta je ovo?
Dobro, to je, ima razloga što italijanski sudija, to je mnogo veći rizik biti sudija u Italiji nego u Nemačkoj, izvinite.
Ja, ali,
ko hoće da bude sudija?
I građanski sudija ima isto
6.000. Mislim, dobro, ali to je, onda se ujednačava u profesiji.
Hoću da kažem da Nemac kaže, pa šta je ovima? Pogledajte moje makroekonomske pokazatelje, kakvi god da su, mnogo su bolji od bilo koga, a ja ne vidim da ja živim. Onda kažu, dobro, ajde, evo ti malo kredita, pa vidi, pa uradi to nešto da ti bude, da osjetiš i ti neki boljitak i da to ide. Tako da je to kod Nemačke manje opasno nego kod drugih.
Pa ne znam, ja uvek sa velikom pažnjom gledam to što dešava u Nemačkoj, i taj pritisak, migracioni pritisak i velike troškove socijalne koje oni imaju zbog starenja stanovništva. Tako ja vrlo pažljivo pratim to što se dešava u Nemačkoj. Evropa će u tom klinču između Kine i Amerike dosta da nastrada sigurno. Njeno jedino rešenje da bude tu neki faktor u toj bici je da ona ide zajedno sa Rusijom i Turskom da ih prizna za Evropu.
Ja potpuno slažem.
To Amerikanci neće nikad dozvoliti. Tako da je to, mislim, za Evropu, ona je u stalnom padu, u stvari njen uticaj i ekonomski, politički, ona je u stalnom padu. Znači, od Prvog svjetskog rata, a posljednjih godina videli smo u Siriji, ona nije imala nikakvu ulogu. I dakle, njena jedina izlaz je da Rusija i Turska budu Evropa, što one jesu. A kao što znamo, ukoliko bi Rusija i Turska bila Evropa, onda, pošto Evropa i Azija u stvari su jedan kontinent.
Onda ne bi bilo mnogo mjesta za Ameriku.
Onda ne bi bilo mnogo mjesta.
Ne, ali evo sad se nadovezujem na ovo. Dakle, ja uopšte ne mislim da Amerika ima više moć, da stvarno to ne da.
Zamanja li?
Ja mislim da to velikom brzinom gube. Pogledajte, kad malo pogledate, koncept pojas i put. Pa to je povezivanje Azije i Evrope.
Jes, pošto oni jesu jedan kontinent.
I oni u stvari sve vreme pokušavaju da objasne Evropljanima, šta vas briga što smo stavili Ameriku sa strane. To ako ste pametni ljudi, to treba podržati. Nemačka izvan komplementarnosti sa Rusijom. Ne, gde ne, može da ostvari
sirovine,
taj nigde ne može toliku korist da ostvari.
Sirovine i tržište, mislim.
Nisu konkurentni. Oni zapravo imaju
bez toga mislite nisu konkurentni.
Da, 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 da.
Niti im ruska privreda konkuriše. Dakle, kad se otvaram, ako se otvaram prema Kini, to problem. On će da uzme deo mog tržišta. Ali ako se otvorim, kažem neću da sledim teorijski govorim. Neću da sledim politiku Sjedinjenih Američkih Država da treba u perspektivi bombardovati Moskvu. Hoću da imam normalne odnose sa Ruskom Federacijom. On tu nema rizik da u tom otvaranju, izbližavanju će neko da od Rusije da mu Bog zna koliko njegovog tržišta koje već ima osvoji. Neće. Prema tome slažem se potpuno, to je perspektiva.
Oni imaju samo, to je za njih samo dobit.
Samo dobit. Oni da. Kod imigracije su pogrešili, misli se da će u okviru toga, pošto oni odumiru, Nemačka jako stari i umire, odumire, da će dobiti veliku količinu visoko obrazovanog sveta. Ispostavilo se da nije, da je to samo koji procenat ima, ali mnogo manje nego što
su oni ove mnogo izgubili migracijama, samo što je to dobili su migrante iz drugog kulturnog i religijskog kruga, a to stvara ipak neke troškove.
Ali nema mnogo kvalitetne radne snage,
da,
to im je problem.
Dobro, da, to uvozi
mnogo manje nego što misle.
Uvozi iz Srbije zato. Nego,
jer vrlo je iznenada, mislim, juče, ako ste gledali onaj govor onog Jensa Stoltenberga, ono je prosto strašno, kao da smo pred strašnim nekim ratom i to je Rusija prikazana kao, to je sad bila poruka Nemačkoj, da se drži podalje od takvih ideja.
Da, da se vratimo na ono osnovno pitanje oko krize i njenog izbijanja. Da li su naučene lekcije iz 2008. godine? Kenneth Rogoff, bivši glavni ekonomista MMF-a u Guardianu, baš nedavno tvrdi, kaže, sistem jeste u nekoliko popravljen u odnosu na 2008. Ali kaže, s druge strane, otežavajući okolnosti, američke federalne rezerve imaju manje manevarskog prostora nego 2008. A finansijska rezistentnost Evrope sada je skoro sigurno mnogo manja nego što je bila pre jedne decenije. Uz to, kaže, zbog dubokog nesaglasja oko podele finansijskog tereta unutar eurozone, bit će teško formulisati zajedničku politiku, a značajan rast kamatnih stopa može da izazove haos, kaže, na balkanizovanim tržištima duga unutar eurozone.
Pa ja verujem da to, mislim, u pravu, naročito ovaj poslednji deo gde kaže da se Evropska unija u slučaju sledeće krize ne bi dogovorila za 10 godina, ali možda bi je kriza opet ujedinila. Jer Evropska unija nema problem samo Brexita, nego ima problem Italije, ima problem Francuske, ima problem Balkana, pa mislim Evropska unija bi problem Balkana rešila spajanjem sa Turskom i Rusijom, recimo. Definitivno bi ga rešila, tako. Evropske banke, nemačke banke, recimo, Nemačka je ključna zemlja, Evropska unija je ključna privreda. Njene ove dve banke, koje su obe u ogromnoj krizi, Deutsche hoće da se ujedine.
Deutsche i Commerzbank.
Jeste. Dakle, nisam našla ni jednog nemačkog stručnjaka, neko već sam gledala na nemačkoj televiziji, tri profesora univerziteta u Frankfurtu, ni jedan stručnjak nije odobrio tu integraciju, pošto ona ne vodi ničemu, to je ono što kod nas narod kaže, ono, slepa slepca vodi. Oni će biti kad se ujedine, polovina jedne svetske banke pristojne, recimo ove Morgan Chase ili šta znam.
Gospodin Pavlović.
Igra sa slabim evrom je već u toku. On je ponovo tu 1, 11, 12, 13. Spustili su ga bili na 1.06, ali sa 1.38. Dakle, to već nisi uspeo da vratiš i da budeš stvarno konkurentan. Ogromne upumpane pare su već upumpane. Niska kamatna stopa referentne kamatne, to je već postoji. To je sve si imao te makroekonomske poluge 2008. godine gde si krenuo da vadiš. U tom smislu, objektivno manevarski prostor ti je za toliko mnogo manji nego što je bio ranije, a politički je desetostruko teže u novoj takvoj situaciji nego što je bilo 2008. godine, jer su tada govorili da je to godinu dana. Godinu dana i to će oni sad očas posla da reše. Tako da su, da, stvari su mnogo komplikovanije u budući.
Šta se dešava sa nama u slučaju izbijanja? Eto da, lepo ste podsjetili, proglašavana je kriza 2008. za našu razvojnu šansu, znamo kako smo prošli. Ima li šanse da sad prođemo drugačije u slučaju da zaista izbije neka kriza?
Pa ja mislim da kao ovi investitori svetski idu u te zemlje u tranziciji, pošto su njihove kamate, kao i kod nas, jel tako, kamate su za 2,5% prosečno veće nego u ovim zemljama evropskim. Eto je jedina naša šansa da ostanemo po strani. Ali ukoliko bi Evropa otišla u neku tešku recesiju, mi naravno kao, evo ja to već skrećem pažnju, da naša najveći trgovinski partneri, znači izvozna tržišta, naš najveće izvozno tržište je Italija, Italija u recesiji. Naše najveće izvozno tržište je Italija. Mi to moramo, mi već imamo u januaru rast deficita u razmeni s inostranstvom, za 30% rast, pošto su ta referentna tržišta, ne samo da je nama glavno tržište Italija, nego i ovim zemljama u koje mi takođe izvozimo, Bosni, Crnoj Gori i okolnim. Dakle, to ako oni idu u recesiju dužu, mi tu moramo da gledamo kuda ćemo.
Kuda ćemo, gospodin Pavlović, vrlo kratko?
U recesiju.
Ja vam se zahvaljujem na razgovoru. Poštovani slušalci, ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Ružom Ćirković i Brankom Pavlovićem. Razgovarao sam o upozorenjima na izbijanje nove svetske ekonomske krize. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sledećeg petka u isto vreme.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik Poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.